Projet EOJ, Noé, espace d'orientation jeune, lancement qui est en Tombouctou, Bissoroma, à Barayora d'Aïlala, à Tejila, à Genou Blasira, à Nyanaya Koumbe, Tombouctou, gouverneur de Bolo, Omar Madi Djakite, directeur à Pej Tombouctou.
Depuis 2015, on suit contact Bolo, Réunion Bolo, avec un imbara en Bolo, Bita et Tombouctou, Alhamdoulilah. Depuis que Anana Aouere Djamaye, Teba fait, Bébé Feka, Kounafouni, donc Bébé Feka, Bara Mounoumbe, Kardon Moumbe, Postilala.
Djamana Nyamaba, Ibrahim Boubacar Keita amba don aye aka manda flana bla jenu kabara ma o kun kono fero bitala tie ka demi jenu kabara ko no ya ni sis contact de me trawere fatumata stamake coordinatrice sis contact to lokku
anya e ka fo environnement kono bara ro be kendo me krengela na dem tan mutani ni kunte sino al bara ro do we do kala me ni dabora ka atenji ko ko la do ala ni ambassade Danemark ni coopération suisse ka demain fe parce que si contact avec Barack et nous le demain à d'abord voilà ça ça demain nous demain nous passer à une Barack une femme et puis à quel âge bien ça Barack demain c'est une maman parce que métier dans une ville non obé en amayant d'information information tout bien mal là à quel âge bien pour mayon créer nous le conseiller d'orientation des jeunes
et aujourd'hui mais y a qu'on entend mine de là malina à quel âge demain bas jeune ma Google Mahmoud Mega président conseil régional des jeunes
projet n'a pas émis et dit bien à quel jeune ma parce que pour projet de Barack jeune ma directement au côté mais c'est comme la saison ma barabi yoramina barabi sora chogumina ni bi barani ni parti do lesse parti mo de sabe chogumina abi jenu de go bela ka ke baria du jenu ma ka ko barabi ni la barabi ni la prochain na ko de
Jeunam Mego, jeune diplôme.
Ajaranya kun dimena parce que ade jeune ni demé. Abu demé sera chamana parce que diplôme du bolo il est so ni barake togoma yirila atete ganyena bo parce que hal na fora ta anye bala emploi chama de lance ba fo 5 ans d'expérience.
Bi barafra chama bolo dara. Fo jeune ka ki ba réellement sora ka obla baro sera ka. Omar Madi Djakite.
Te oji espace d'orientation jeunesse. Anye expert do de sora. Conseil mounoumbe mbo orienté ka bara parce que barau be mais je nous taire donc c'est ça un conseil do soro mumbe yoro yirula mumbe barau nyafuye barau kura munu bulu dalen do ka afesa ka di je nous
bamako segu mopti sika soko biye Tombouctou ka espace baile espace d'orientation jeune bike sababuye ka je nous dege projet barau la projet de lancho ni ka ubla kira ka kuna foni nyuma di uma formation ka ani service yarewo Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.